publikumärk.
Publikumärgi toob teieni ajakiri Teater, Muusika, Kino.
Publikumärgi saade läheb siin kohal edasi ja muusikaga jätkame siit ka. Ja minu teiseks vestluskaaslaseks on helilooja Erki Sventüür. Tere tulemast Kuku stuudios, Erki.
Tervist.
Ja tegelikult põhjus, miks me täna siin sinuga istume, on see, et 23. veebruaril kell 19 Estonia kontserdisaalis toimub su esimese klaverikontserti Eesti esiettekanne. Ja kannavad seda siis ette Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, juhatab Olari Elts ja klaveril soleerib Toomas Lercher. Erki, räägi klaverikontserti sünnist natuke. Kuidas see teos tuli?
Jah, sellega ma mässasin ka päris hulk aega. Et tegelikult muidugi selle ideega olen ma tegelenud üle 10 aasta, aga teatud põhjustel see on olnud minu jaoks üks niisugune tunduvalt problemaatilisem žaanr kui ütleme näiteks mingi keelpilli ja orkestri kontsert või siis mõne kas või mõne puhkpilli ja ehkki mul neid ei ausalt öeldes ju ei ole, eks, aga kuidagi ma nagu hoidsin või lükkasin kogu aeg seda klaverikontserti edasi. Mingi alateadlik hääl võib-olla andis mulle teada, et mu niisugune helikeeleline lähenemine ei ole seal maal, kus ma võiksin seda asja teha. Ja see oli vast kõige määravam põhjus ka. Aga siis mingil hetkel need nagu siuksed tahtmised ja siis võimised langesid sedavõrd kokku ja siis tuli ka väga innukas ja intensiivne pakkumine Toomas Larcheri poolt, kes otsis välja ka nii ütelda tellimuse ja asjaolude kokku sattumine on siin kohal veel eriti huvitav, et see kõik juhtus enne, kui Paavo Järvi veel oli peadirigendiks Frankfurti raadioorkestrile kinnitatud, et lihtsalt see lugu oli seal juba kavas ja hääde sihukeste asjaolude kokku langemisel juhatas Paavo siis oma esimese hooaja, oli see siis kolmas kontsert või midagi niisugust, eks ole, selle esiettekande seal möödunud aasta novembri lõpus.
Aga mis tunded sul endal olid, kui sa seda esiettekannet kuulasid?
No seda mängiti kolmel õhtul järjest suur saal, umbes 2200 inimest saalis iga õhtu ja niisugune, eks kõik need kolm ettekannet olid erinevad ja kolmas oli eriti hea ja kõige parem. Aga esimesel õhtul oli sellepärast hästi maru, et neil on niisugune noorte abonament, kus siis Liidumaa sotsiaalamet maksab piletitele kõvasti peale, need paisatakse koolidesse müügile ja suurem osa sellest saalist siis täitis publik umbes aastates 15-20. Ja see oli mulle hästi kuidagi meelt ülendav elamus, sellepärast, et nad reageerisid oma jaale kohaselt hästi tormiliselt ja vaimustunult siis eelnes vestlus selle publikuga niimoodi, et orkester, solist ja dirigent olid laval ja minu valitud näiteid nad illustreerimaks mu juttu siis kohe mängisid, ühesõnaga sõks vanas heas Lenny Bernsteini vaimus sõike muusika populariseerimine toimus. Ja see oli midagi niisugust täiesti erakordset, see õhkond. Aga eks sa iga esiettekandega on need niisugused ootused ja emotsioonid ikkagi küllaltki lakke kruvitud heliloojal, see oleks ka imelik, kui see teistmoodi oleks, aga mingis mõttes on ta minu jaoks võibolla üks niisugune isegi, no võibolla on liiga palju öelda, et ta on nagu murranguline, seda ei saa, see on, ma olen liiga subjektiivne seda öeldes, aga fakt on see, et ma oma praeguses kompositsiooni meetodis või nendes meetodides, mida ma kasutan, nendes printsiipides, mida ma jälgin, olen ma saavutanud selle teosega enda jaoks kõige rahuldavamad tulemused.
Kui palju need printsiibid sinu enda elus muutunud on?
Et jah, nad ongi, siin on mõned ülemineku teosed nagu Magma ja Ardoor, mille kaudu ma sellisest, ütleme siis, et niisuguse modaalse, tonaalse ja serialistliku või siukse dodekafoonilise atonaalse elementide vastandamisest nihkusin järjest kaugemale ja tahtsin luua mingisugust täiesti oma sellist telliskivi, millest siis seda üldist hoonet nagu laduda või ehitada. Ja esimene niisugune lugu, neid teisi printsiipe, ma ei oska isegi seda nime öelda, ma olen seda kutsunud vektoriaalseks meetodiks parema puudusel, aga ma ei ole kindel, et see seda kõige paremini kirjeldab ja siin ei ole ammugi aega ka koht seda pikemalt lahti seletada, aga ütleme nii, et oksümoron, mille ma kirjutasin nüüd ansamblile ja mis on nüüd salvestatud minu peatselt ilmuvale neljandale ICM-i plaadile ka, et see oli nüüd esimene teos, mis on siis neid teissuguseid häälejuhtimisprintsiipe ja kõike muud niisugust kasutades kirjutatud. Et teiste sõnadega, et siis ma olen nüüd sellises laadis töötanud umbes 4-5 aastat täiesti teadlikult ja mis on huvitav on see, et need printsiibid annavad ka kõlaliselt võivad anda väga erinevaid tulemusi ja selles mõttes klaveri kontsert on veel värvilisem kui nii mõnigi teine ja samas ta on nagu läbipaistvam ja väga väga sujuvate ja väga niisuguste voolavate üleminekutega ja ta areneb selliselt need laine kujud, mulle see laineline niisugune arendusprintsiip on alati olnud lähedane, aga ütleme nii, et see on siin vast paremini õnnestunud kui mõnes teises loos.
Komponeerimisviis on nagu erinevad, et on heliloojad, kes asuvad juba teost kirjutama teades täpselt, kuhu see teos välja jõuab, kus ta lõpeb. Kuidas sinul on, kas sa tead täpselt alati, kui sa asud teost looma, millega ta lõpeb või lased ennast üllatada?
Sageli üllatab mind see, et see lõpp tuleb nagu kätte varem või et järsku ma tajun, et nüüd on aeg sõlmida otsad kokku, et sellised üllatused võib küll tulla, et aga üldiselt ma tean just eriti, mis puudutab lõppu ja algust, et see on mingid teatud konseptuaalsed otsused, mida ma teen. Aga kuidas, mis seal vahepeal juhtub, seal võivad tulla paljud ootamatused mängu, sellepärast, et ma ikkagi juhindun väga palju intuitsioonist ja mitte mingisugusest rehkendamisest. Et selles mõttes see on alati mingisuguste ootamatustega, õigemini nende ootamatuste ja ette planeeritud sündmuste suhe on sellises pidevas muutumises selles kompositsiooniprotsessis. Ja see teebki asja muidugi ühest küljest huvitavaks, teisest küljest see teeb ka selle raskeks, sellepärast, et väga hoolikalt peab nii öelda ennast viima just kui ise selle muusika kuule ja positsioonile, vähemalt mina teen niimoodi ja siis ma püüan tajuda, et millised peaksid olema järgmised sammud. Et ma, selles mõttes ma ei komponeeri väga skemaatiliselt. Järgides, mingisugust, muidugi ma järgin mingit oma poolt mõeldud kaart, aga ma pean olema valmis seda ette mõeldud asja, mis mind on, ütleme, nii-öelda käima löönud. Ma pean olema valmis seda muutma vajaduse korral, kui see muusika ise tahab areneda teistmoodi.
Kuulajad kindlasti küsivad praegu, et kuidas tegelikult helilooja Erki Sventüür töötab reaalselt, kuidas ta hommikul näiteks tõuseb üles, alustab komponeerimist, kas sa oled selline inimene, kes teatud aja oma päevast kindlasti komponeerib või on vahel niimoodi, et sa ööl ja päeval enam vahet ei tee ja terve selle aja sa lood või kuidas see sinu enda jaoks on lahendatud?
See on vanasti olnud niimoodi küll, et aga ma olen nüüd nagu võib-olla muutunud mugavamaks ja jäänud vanemaks ja sellepärast ma ei taha jätta asja väga viimastele hetkedele, et siis ei ole enam vaja nii väga ööd ja päevad järjest teha. Aga kui ma jah, käin reisidel või kas või tulen ajan Tallinnas siin mingeid asju, et ega ma siis nii palju ei kirjuta, mul võivad olla need oma laptop ja paperit ja kõik kaasas, aga tegelikult on ikkagi niimoodi, et kui on üks tööperiood, siis ma tegelen tegelen selle tööga nii kui hommikust õhtuni põhimõtteliselt.
Sa ütlesid laptop, kas tegelikult sa töötadki nüüd arvutiga või ikkagi visandad noodipaperi pliiatsiga?
Mõlemat, et see käib edasi ja tagasi, et ma ikkagi, mul on kõrval suur partituuri paper, kus on ütleme asjasse mitte pühendunud vaatajale üks võibolla täiesti aru saamatu niisuguste punktide jada, et mis on niisugused, seal on üldised harmoonilised skeemid ja nii edasi ja siis ma seda peentööd teen arvutis ja sageli ma printin välja sellised lehti, kus on ütleme pool materjali ja teised pool, siis ma seda vaatma, kirjutan sinna käsitsi juurde, siis on jälle arvutisse ja nii et see on niisugune edasi tagasi käib kogu aeg, et on seal niisugust vanaaegset pliiatsega kirjutamist, aga see lõpp-produkt ikkagi tuleb välja printerist ja arvutist tähendub.
Kui palju sa muudad asju, näiteks mõni helilooja on ju niimoodi ka muutnud, et pärast esi ettekannet talle tundub, et mingid asjad ikkagi ei ole päriselt nii ja on ümber kirjutanud väga suure osa sellest teosest. Kuidas sina teed, et kas sa muudad siis enam midagi?
Ei, ma ikka eriti ei muuda mitte midagi. Et ma, mida ma muudan proovide käigus, on kahtlemata on mingid dünaamilised nüansid ja võibolla mõned aktsendid ja võibolla seal midagi tuleb tempodes natukene täpsustada sinna või tänna, aga kui on ikka asi nii viltu, et peaks kui ümber kirjutama, siis mul on, enamasti see asi siis kas jääb sinna paika või ei, tegelikult siiski on mõned erandid, on küll kahe loo puhul näiteks aditust olen ma kirjutanud kaks korda pikemaks sellepärast, et ta ei olnud proportsioonis ja nüüd sellisena nagu ta sellel Exoduse plaadil on ta nagu tegelikult valmis, eks ole, et vahel võib tulla ette küll sellist asja. Teine lugu oli see, mis ma kirjutasin nagu Arvo Pärdi 70. juubeliks, Rada ja jäljed, üks kelbili lugu. Seal on ka keskel, on üks väga oluline üleminek ja see oli natukene liiga lühikene. Ma tundsin, et see üleminek ei kanna välja, et ma olin lihtsalt sunnitud sinna mingisugune 5 takti juurde kirjutama. Et on siiski sellised näiteid, aga need on harvad.
Kui palju sa lood teoseid konkreetset, esitajad konkreetset kollektiivi silmas pidades? Ja kellele sa kõige rohkem oled teinud?
No ma ei tea. Solisti silmas pidades. Ja muidugi, kui on äärmiselt võimekas solist, siis mind huvitab see, millised on, ütleme, sellel instrumentil. No näiteks on mul üks eesseisev töö on ühele Austraalia blokklöödi virtuoosile Genevieve Lacyle ja Austraalia kamerorkestrile. Ja ta käis siin spetsiaalselt näitamas, mida ta saab blokklöötidega teha, sest meie ettekujutus on sellest pillist, et ta on ikkagi suhteliselt piiratud ja siis ma ettevaatlikult palusin tal mängida mingeid minu poolt ette kirjutatud passaaži, et aga mis siin on ja sa mängisid ära, siis ma et aga mängi mul nii kiiresti, kui sa saad üldse kromaatiline eliredel üles alla läbi selle kahe oktavi ja siis selle peale mul jäi nagu suu lahti, siis ma ütlesin, et aha, et ärme siis läheb kohe teiste teemade juurde, et siis me vaatasime, millised multifoone ta suudab mängida ja millised tal on veel oma välja pakkuda spetsiaalefektid ja asjad, et niisugused asjad, eks ole, aga muidu ei kujut ette, et ma mõtleks, ütleme, et see lugu on Ersol, et seda ma kirjutan niimoodi või see lugu on seal, ma ei tea, eks ole BBC sümfooniorkester, siin ma kirjutan teistmoodi, et ei, nii ma ei mõtle.
Aga kui sa Magmat kirjutasid, kas sa siis nägid seal selle solistina ikkagi Evelyn Glennit?
No ma lihtsalt teadsin, et ja seda selles mõttes ma nägin küll teda, aga mitte nii, et see on muusika, mida võib mängida ka ükstas kõik milline teine hea löökpilli solist. Ja seda on ka põhimõtteliselt võimalik mängida orkestrisümfooniana niimoodi, et see löökpilli partii on jagatud, ütleme näiteks kolme löökpilli mängija vahel.
Võtan ette, et sul on väga palju tellimusi, et kas on ka sellist aega, kus on niimoodi, et sul on tellimus, aga see mida peaks nagu mida peaks olema, et seda lugu luua, seda lihtsalt sellel hetkel ei ole või niimoodi. On sul sellised hetki ka elus olnud?
Ma ei võta selliseid asju vastu, mis mul kohe ei tekita seda ära tundmist, et ma tahan seda sellisele koosseisule niisugust muusikat teha. Ma ei lähe selle riski peale veel, et mul tuleb see võte. Kui ma mõtlen, kui keegi hakkab rääkima, ma kujutan ette, ütleme niisugust kõlakombinatsiooni, kui on jutt instrumentaalkontserdist või siis millestki mingi, ütleme, vokaalansambel ja siis mingi instrumentide grupp või et mul peab tekkima mingisugune säde kusagil, et kusagil peab süttima mingisugune tulukene ja siis ei ole probleemi. Aga kui ma seda ei leia, kui ma ei leia lähenemist, kui ma juba tunnen ette, et ma ei tea, et ma ikka ei tea, siis ma ei hakka tegema.
Et siis sa kohe jätad, et...
Ma jätan selle kohe, et ei, et me et ei ole õige aeg.
Sinu koostöö erinevate interpreetidega, ka erinevate dirigentidega on tegelikult ju väga oluline olnud ja see, et nüüd klaverikontserdi maailma esiettekannet juhatas Paavo Järvi ja Eesti esiettekannet juhatab Olari Elts, kelle mõlemaga sa oled tegelikult väga palju teinud koostööd, et mida see sulle tähendab, mida see klapp heliloo ja dirigendi vahel sulle tähendab?
See tähendab eelkõige niisugust täiesti kirjeldamatut usaldust. Ja see on äärmiselt tähtis. See on, ma olen saanud nende käest väga olulist tuge ja mõistmist ja see annab mulle jõudu edasi minna ja tegutseda ja ma olen saanud ka muidugi olulisi vihjeid ja ma olen õppinud nendega koos proovides ja salvestustel väga palju, et see on niisugune hindamatu kool.
Olete te vaielnud ka või niimoodi, kas... Lubad sa endale vastu vaielda üldse, dirigendil
no,
näiteks?
Muidugi, loomulikult see käib nagu asja juurde, et kes tahaks nagu midagi seal, vahel tekib selline küsimus, mida peaks nagu esiplaanil lägema, et mis on siin võtta, et kas me paneme parem niimoodi, et selle asemel, et sul on siin, ütleme, mingisugune forte ja läheb seal kolme löögi jooksul, läheb pianosse, diminuendo, aga et tegelikult sa saad umbes sama efektiga, vaata see teine liin tuleb siit alt välja, pane kohe forte piano näiteks. Et no niisugused asjad, need on sellised nüansid, aga need on juba olulised kõik, sest see on see, mis tegelikult selle orkestri tekstuuri paneb elama ja paneb liikuma. Ja iga niisuguse proovi perioodi juures ma õpin nagu hästi palju jälle uusi asju. Ja samas on inspireeriv sellepärast, et selliste momentidega tulevad lademetes igasugused uued ideed järgmiste tööde jaoks.
Kas vahel on niimoodi ka, et sa kuulad esiettekannet kusagil Londonis või New Yorkis, siis sõidad koju Hiiumaale, siis mõtled sellule järele ja siis näiteks hellistad dirigendile ja ütled, mis seal oli või mis pidanuks olema või mida järgmine kord võiks teisiti teha?
No ikka, pärast salvestuse kuulamist ja ikka tuleb sellised mõtted. See on ka kõik selle töö osa tähendab. See ongi hea, et kui sa saad teha koostööd niisuguses usalduslikus keskkonnas, siis et see ongi see, kuidas ma ütlen, see on selline lugu areneb selles interpretatsiooni protsessis ka. See on täiesti loogiline, kõik teevad nii.
Räägi natuke sellest ka, millega olla sa praegu töötad, sest tegelikult kui ma sulle helistasin ja küsisin, kas me võime siin kokku saada, siis sa ütlesid, et tegelikult sa oled praegu väga hõivatud oma kuuenda sümfoonia loomisega, viiendat meil õnnestus Estonia kontserdisaalis kuulda, aga mida kuues endast kujutab?
No see sellest peab rääkima juba suhteliselt küll lähitulevikus, aga lühidalt see on Põhjamaa sümfooniorkestri ja Anu Tali tellimus ja tuleb esiettekandele 9. mail Estonia kontsertsaalis, nii et üle päris tüki aja on toimub esiettekanne Eestis. Ja ega ma rohkem siis pooleli olevast asjast rääkida ei taha.
Okei, aga kui sa viiendas panid kokku, ütleme sa rocki, jazzi ja klassikalise sümfoonilise muusika, siis mida veel on kuuendas, mida me ei ole kindlasti, mida me ei ole kuulnud?
Ja on küll, seal on jah, üks üllatus on küll, aga ma ei saa seda rääkida, sest siis ta poleks üllatus enam.
Selge, aga igal juhul nendele inimestele, kes Erki Sventüüri töödega ennast tahavad kurssi viia, siis kindlasti 23. veebruaril kell 19 Estonia kontserdisaali tuleb minna, sest Erki Sventüüri esimese klaverikontserdi Eesti esmaettekanne seal kõlama saab. Eesti riiklik sümfooniaorkester juhatab Olari Elts ja Thomas Lircher on siis see inimene, kes klaverisolist on, aga praegu väike helinäide sellest samast kontserdist, vabandan juba ette, et me väga pikalt seda mängida ei jõua, et aga väikese ettekutse sellest, mida te Estonia kontserdisaalist olel päeval kuulate, te kindlasti saate.
Thank you.
Mul tegelikult õnnestus ka pisut välispressis vahepeal ringi vaadata seda, mida Erkki Suventüüri esimese klaverikontserti kohta Saksamaal on kirjutatud ja tõesti sellest on väga palju arvustusi avaldatud. Minu käes on üks selline väga tuntud leht nagu Frankfurter Allgemeine Zeitung, mis on siis Saksamaa üks vanimaid ja prestiisikamaid päevaleht ja seegi on Erkki Suventüüri kontsertist kirjutanud ja kirjutanud nõnda. Erkki Suventüüri klaverikontsert sobib arvestades tema dramaatilist sündmuste rohkust ning orkestri ja solisti intensiivset kahekõnet, samuti laia instrumentaalset värvipaletti arvestades hästi sissejuhatuseks uue muusika valdkonda iseäranis noortele. Pianist näitab kogu teose vältel üles äärmist virtuoossust, kasutamata seal juures avangardset tehnikat. Pianist Thomas Lerscher, samuti ise tunnustatud helilooja, näib rõõmuga sukelduvad kolleegi kõla ja kontrasti otsingutasse, otse kui oleks tegemist eksperimentaalse sise kaemusega. No see on tõesti väga kenasti öeldud, nagu öeldud, kellel huvi nüüd tekkis ja helinäidet kuulates leidis, et see on täpselt see teos, mida ta tahaks kuulata, siis tuleb jälgida reklaami ja kui on õige aeg käes Estonia kontserdisaali sammut seada, et seda Eesti esmaettekannet nautida. Aga muusikapressis vaatame ka järgmises teemas natuke ringi ja kuuleme, mida ajakirjas muusika saab lugeda.